Utri podneva boste slišali.
V Dublinu drevi uradni začetek svetovnega srečanja družin. Ministrstva načeloma razdeljena med strankem, večinoma prevzemajo stari obrazi. Profesor Petrič, manjšinska vlada je talec tistih, ki jo podpirajo. Vodenje Banke Slovenije želijo prevzeti Bošnjak, Cvikl, Dolenc, Festičeva in Jošar. V Venezueli uvedbo nove valute spremlja velika negotovost. Finančna kriza v Turčiji ni le posledica poslabšanja odnosov z ZDA. Vreme konec tedna bo hladen in deževen. Dobar dan, v tripu dneva, ki sta ga pripravila Alen Salihovič in Helena Škrlec, sva z vami voditeljica Damjana Medved in tehnik Marko Zupan. Na pobudo predsednika državnega zbora Mateja Tonina so se danes vodje poslanskih skupin sestali na posvetu o sestavi delovnih teles. SMC naj bi umaknile kandidaturo svoje poslanke Monike Gregorčič za podpredsednico državnega zbora. Po dogovoru o kadrovskem razrezu vladi bo namreč to podpredsedniško mesto poleg LMŠ pripadlo Desus. Kdo bo kandidat slednje še ni znano, v stranki pravijo, da se bodo o tem odločili v tem tednu. Za zdaj je tako pričakovati, da bo državni zbor v četrtek imenoval le eno podpredsednico. Kot je pa povedal predsednik Tonin, sta koalicija in levica popustili tako, da bodo večino komisijah za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb imele SDS, NSI in SNS.
Če bi uspel doseči dogovor jutri, potem bi morda lahko odločali že v četrtek. Moram reči, da tukaj je opozicija več ali manj usklajena. Smo se dogovorili, kdo bo prevzel kakšen odbor, zlasti za tiste, ki pripadajo opoziciji. Tukaj je večji problem, da po moji oceni koalicija še ni usklajena, kako bi prevzel vodenje teh komisij in odborov. Tako da, če bi se uspel uskladiti jutri, potem je to relativno enostavno možnost storiti, da že v četrtek. Zagotovo bomo na dnevni red uvrstili še eno tako splošno točko, ki se reče mandatno volilne zadeve, zaradi tega, da lahko že v četrtek potrdimo mandat nadomestni poslanki, ki bo nadomeščala začasno gospoda Šarca. Tako da, ukolikor bi bil jutri dosežen finalni dogovor, je to možno storiti že v četrtek. Ne pa podarim, da tukaj opozicija ni problem. Mi smo imeli nekaj zahtev. Prva je bila ta, da bi se številčnost odborov zmanjšala. Tukaj nismo bili uslišani in smo pač razumeli, da koalicijski valjar dela svoje. Tukaj je tudi levica pritegnila. Potem druga stvar je bila, da ne bomo imenovali svojih članov, ukolikor bi bilo razmere take, da je levica jeziček na tehnici, pri tej zadevi nam je bilo ugodeno in mislim, da zdaj sledi samo še ta del, da se v koaliciji dogovorijo, kdo bi pri njih prevzel vodenje kakšnega odbora in je potem ta zadeva več ali manj pod streho.
Spomnimo, da so se včeraj predsedniki strank bodoče koalicije načeloma dogovorili, kateri resor bo pripadel kateri stranki. Danes naj bi govorili tudi o mestih državnih sekretarjev. Publicist Bojan Požar ob tem meni, da sta zmagovalca pogajanj za sestavo vlade Miro Cerar in Alenka Bratušek, največja poraženka pa SD Dejana Židana. Več Petra Stopar.
Vodja prihodnje ministerske ekipe Marjan Šarec je po včerajšnjih kadrovskih pogajanjih novinarjem potrdil, da je razdelitev ministerstev praktično končana. Potrditi jo morajo le še organi znotraj strank in dodal.
Moram povedati, da pogovor je bil konstruktiven, ni bilo nekih pretiranih zapletov ali česar takega.
Da Šarec dobesedno prevzema prejšnjo, torej Cerarjevo vlado, začinjeno za Lenko Bratušek, piše Bojan Požar. Neuradno bodo v vladi predsedniki vseh petih koalicijskih strank, z izjemo prvaka SD Židana, ki ga bodo predlagali za predsednika državnega zbora. Predsednik SMC Cerar naj bi bil novi zunani minister, z tega položaja pa bi se predsednik Desus Karel Erjavec preselil nazaj na obrambno ministerstvo. Na čelu infrastrukturnega ministrstva naj bi bila predsednica SAB Bratuškova. Po neuradnih informacijah se je Šarec včeraj sestal z aktualno finančno ministrico Matejo Vraničar-Erman, s katero sta govorila o vodenju finančnega ministrstva. Vraničar-Ermanova, ki trenutno opravlja tekoče posle, ponudbe za zdaj ni ne sprejela, ne zavrnila. Slišati pa je, da ima nekaj zadržkov glede javnofinančne vzdržnosti koalicijske pogodbe. Vojmir Urlep, ki se ga je največkrat omenjalo kot novega finančnega ministra, pa bo, kot je pred dnevi napovedal Šarec, premijejeva desna roka in bo prevzel vlogo koordinatorja med posameznimi ministrstvi. Aktualna obrambna ministrica Andreja Katič naj bi prevzela krmilo pravosodja. Nekdani šolski minister Jernej Pikalo naj bi spet bdel nad izobraževalnim resorjem, novi kulturni minister pa naj bi postal direktor Ljubljanskega konzervatorija za balet in glasbo Dejan Prešiček. Kot piše Bojan Požar na portalu požarreport.si, se je glasna predvolilna napoved Šarca, da je čas za novo generacijo politikov, izkazala za še eno eklatantno laž, saj je Šarec svojo vlado tudi personalno sestavil predvsem starimi obrazi. Pri Cerarju in SMC ministri ostajajo vsi tisti, za katere se je že prej vedelo, da na vsak način želijo biti ministri, torej Zdravko Počivalšek in Peter Gašperšič, je dodal Požar. Bratuškova kot nova ministrica za infrastrukturo pa bo pod svoje okrilje dobila projekte drugega tira in celotno državno energetiko. Največja poraženka pogajanj o kadrovski sestavi vlade je po Požarjevem prepričanju SD, še toliko bolj, ko se spomnimo, da je Židan med predvolilno kampanjo podobno kot Šarec obljubljal nove ministerske obraze. Tedaj smo slišali, da naj bi za gospodarskega ministra snubil gospodarstvenika Dušana Olaja, za pravosodno ministrico pa mednarodno pravnico Dominiko Švarc-Pipan, je še komentiral Požar. Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han pa je danes pojasnil, da so v stranki v pogajanjih vzeli vse, kar so jim dali na mizo.
Zelo od dveh, treh dneh se pogovarja, kjera resor bo, kjera stranka prevzela, kjer je bolj pomembne. Za nas so vsi resori enako pomembni, ni noben prvorazredni, noben drugorazredni. Ključno je, da dobimo ljudi na te resorje, ki bodo reševali probleme, ki so se nakopičili tudi v tem času, ko je ta vlada odstopila.
Vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič pa je ocenil, da bi v omenjeni konstelaciji vlada lahko delovala določen čas. Čeprav ji vsi že od začetka napovedujejo kratek vek trajanja, sam verjame, da bo ob dobrem razrezu ta vek bistveno podaljšan, morda tudi na obdobje 4 let.
Politično dogajanje je včeraj za oddajo Spoznanje več predsodek mane na radiju Ognišče komentiral profesor dr. Ernest Petrič. Čestitev je Marjanu Šarcu za prevzem naloge mandatarja, a pri tem opozoril.
Tako se je odločilo naše ljudstvo, tako je volilo, potem je prišel ta politični proces in zdaj imamo izgleda to vlado, ki jo bo vodil premier minister Šarc. In kar se mene tiče, seveda bi želel, da je ta vlada uspešna. Uspešna za slovenski narod in za slovensko državo. No vse zadnje, vsi smo na skupnem čovnu in vsi želimo naši domovini najboljše. Ali bo? Res, to bo pokazal čas. Da je pot do te vlade je bila nekoliko specifična in moram reči, tisto, kar mene najbolj moti, je bil ta od vsega začetka, še iz časa volitev, odklonilni odnos do dialoga z eno od pomembnih strank, ampak mene tu ne zanima ta stranka in njen voditelj, gospod Janez Janša, zanima me tisto slovensko telo, tisti volivci, ki stojijo za to stranko. In teh je kar veliko. Največji posamezni dosežek, relativna zmagovalka je bila ta stranka. In zame moram reči v neki moderni politični kulturi nesprejemljivo. Nesprejemljivo, da vnaprej odklanem dialog in se nočem pravzaprav niti pogovarjati.
Profesor Petrič je na to poudaril, da želi vladi dobro, ki pa bo ves čas pod Damoklejevim mečem.
Seveda problem manjšinske vlade je v tem, da tisti, ki jo odpirajo od zunaj, niso zavezani s koalicijsko pogodbo. Na nek način tudi niso politično zavezani, da jo bodo podpirali. Oni jo podpirajo, dokler jim to ustreza. Kar pomeni, da taka vlada je skozi pravzaprav pod nekim Damoklejevim mečem, da jo tisti, ki jo podpirajo od zunaj, ne bodo več podprli. In je potem na poti do tega, da pade. To seveda na nek način tako vlado dela šibko. Na nek način jo dela tudi talca tistih, ki jo podpirajo do zunaj, ki jo lahko zrušijo, Nič jih ne zavezuje, tudi koalicijska pogodba ne.
Petrič je ponovil, da bi raje videl vlado, ki bi imela širšo podporo, kot razloge pa navedel.
Slovenija je precej razklana. Če bi delovala neka taka široka vlada, bi se pravzaprav v okviru nje moral iskati konsens, brusile bi se ekstremne točke na eni in drugi strani, na nek način eni in drugi bi se med seboj držali v šahu, da ne bi zajadrali v kakšne ekstremne vode, kar bi bilo koristno. Politika bi verjetno res bila precej sredinska in pragmatična, usmerjena k stvarnim, realnim problemom. Ne k načelni debati, ali imamo radi privatno ali samo javno zdravstvo. Ampak problemom, kako narediti naše zdravstvo učinkovito za bolnike, za pacijente, za medicino, za stroko. Ne pa k temu, ali sem za privatno ali za javno zdravstvo. Ampak na nek način tak širok konsens in taka konsenzualna vlada bi se morala na nek način odpovedati svojim ideološkim ekstremnim opredelitvam in iskati pragmatične rešitve.
Ponovitvi oddaje boste lahko prisluhnili danes ob 22. uri.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Letošnji pridelek hmelja bo najverjetneje podoben lanskemu. Za šolarje na voljo subvencionirana vozovnica javnega potniškega prometa. Bo Čeferin ostal na čelu Evropske nogometne zveze?
Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
V Dublinu na Irskem se čez nekaj ur uradno začenja svetovno srečanje družin, ki se ga bo v soboto in nedeljo udeležil tudi papež Frančišek. Ta je v tvitu povabil k molitvi za vse družine po svetu, še posebej tiste, ki se nahajajo v težavah. Dogodka se bo udeležila tudi delegacija iz Slovenije, vodil jo bo predsednik medškofijskega odbora za družino pri Slovenski škofovski konferenci, ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Spremljali ga bodo pater Tomaš Mikuš ter zakonca Marko in Katarina Nozomandora z otroki. Več Marta Jerebič.
Katarina Nozomandora si želi, da bi doživela cerkev kot eno vesoljno skupno.
Cerkev, ki je skupaj, no, ki diha skupaj in ki skupaj gradi to Kristusovo telo. Želim si v bistvu, da bi tudi doživela kakšne nove pristope za otroke, da bi lahko to potem prenesla v Slovenijo, kakšne nove ideje dobre. Ampak sama ideja nikoli ni dovolj, ne. Mora biti ta Božji duh med nami, mora biti ljubezen, mora biti edinost, da potem te ideje sploh lahko zaživijo.
Osrednja tema razprav na pastoralnem kongresu od jutri do petka bo papeževa apostolska spodbuda Amoris Laetitia. Organizatorji pripravljajo več kot 60 delavnic o tem.
Ne bomo mogli slišati vseha, ne? To je dejstvo, ker 7 do 8 jih poteka hkrati. Tako da bomo izbrali čim bolj različne. Vsi pač udeleženci, ki smo, tako pater Tomaš, verjetno tudi nadškof in midva z Markom, da bomo lahko doživeli čim več različnih spodbud, čim več misli.
Vrhunec dogajanja bo festival družin v soboto in sklepna maša v nedeljo, ki jo bo daroval papež Frančišek.
Kar čutam iz njegovih besed, da želi v družinah vžgati ogen svetega duha, da želi ponovno vzpostaviti prvotno cerkev, ki je tudi znotraj družine, da se bo vsaka družina zavedala, da je že cerkev v malem, da vsaka družina res zaživi evangelij, da nismo mi tisti, ki dajemo otrokom samo ene moralne norme in neke obrede, ampak da jim približamo živega Jezusa preko tega, da mi živimo živ odnos z Jezusom.
Je še povedala Katarina Nozomandora.
Grčija je svojo usodo vzela nazaj v svoje roke. To je po 8 letih pod programi mednarodne pomoči poudaril grški premier Aleksis Tsipras. Kot je ocenil, gre za začetek nove dobe, država si je namreč znova priborila pravico, da sama odloča o svoji poti. Medtem se je v finančni krizi znašla Turčija, njena valuta je izredno nestabilna, a to ni le posledica poslabšanja odnosov z ZDA. Analitiki opozarjajo, da je bilo kaj takega mogoče pričakovati. Kot pojasnjujejo, so v trenutne razmere vodili različni dejavniki, v prvi vrsti je odgovorna napačna politika v državi. To že čuti tudi soseščinam, še posebej bližnjim razvijajoči se trgi. Helena Škorlec.
Turška lira je letos izgubila že približno 40% svoje vrednosti. Za zadnje padce naj bi bil kriv spor Ankare in Vašingtona v primeru pastorja iz svetovne velesile, ki zaradi domnevnega vohunjenja v hišnem priporu v države ob Bosporju. Sprva sta Turčija in ZDA izmenjali le kazni proti ministroma za pravosodje in notranje zadeve na obeh stranih, a na to sta boj prenesli še na gospodarsko področje in druga drugo obremenili s carinami. Sledilo je znižanje bonitetne ocene Turčiji. A gre le za delček zgodbe. Analitiki poudarjajo, da ne smemo pozabiti vpliva predsednika Recepa Tayyipa Erdogana na monetarno politiko. Kot poroča Asia News, se zdi, da je finančna kriza v državi posledica špekulacij in lahko pridobljenega denarja. Vse skupaj se je namreč začelo s kulturno in gospodarsko širitvijo, poskusom utiranja poti do novega geopolitičnega položaja ter z imperialistično zunanjo politiko, ki je sovpadla s pomankanjem domačih energetskih virov in kreditnim balonom. Zadnje Erdoganove napake za časopis Finance naštel Blaž Hribar, pri čemer je omenil odvzem neodvisnosti centralni banki ob javnem kritiziranju zviševanja obrestnih mer za zajezitev inflacije ter družinsko in nestrokovno kadrovanje na glavne finančne položaje. Med drugim je Erdogan mesto finančnega ministra zaupal svojemu zetu. Pomankanje zaupanja tujih vlagateljev se tako nadaljuje, država in njena valuta še naprej drsita proti dnu, čeprav je nekaj optimizma vlil Katar, s katerim je Turčija podpisala dogovor o spodbujanju medsebojne trgovine. To verjetno ne bo dovolj, kakor tudi ne pomoč Rusije, Kitajske in morda Evropske unije. Opazovalci trdijo, da bi se iz turške zgodbe morali učiti razvijajoči se trgi v Aziji. Med ranljivejše države sodijo Indija, Indonezija, Malezija in Filipini. Utegnile bi biti prisiljene v nekatere drastične ukrepe.
Prometno informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Je dokaj mirno to popoldne po cestah, no edino dva zastoja beležimo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam okoli 500 metrov, ter na cesti Lesce Bled na Bledu. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Dragonja in Gruško je pristopal v Slovenijo. Danes bo v Ljubljani zaprta Zoisova cesta med Slovensko cesto in Krakom.
Nadaljujemo z novicami. V Venezueli so v obtok poslali nove bankovce, na katerih je v primerjavi s prejšnjimi 5 ničel manj. Gre za del radikalnega načrta predsednika Nikolasa Madure, ki želi tako ustaviti hiperinflacijo. Ta naj bi letos dosegla 1 milijon odstotkov. Uvedbo nove valute spremlja velika negotovost.
Močni bolivar, ki je zaradi inflacije praktično postal nič vreden, je zamenjal suvereni bolivar, ki ga je Maduro vezal na sporno državno kriptovaluto imenovano Petro. Ta temelji na cenah nafte. Dan menjave je razglasil za nacionalni praznik, želel je namreč, da bi šlo vse čim bolj gladko. A Venezuela je bila včeraj praktično paralizirana. Kot kaže, so prebivalci, ki se že dolgo soočajo s pomankanjem hrane in zdravil, ob tem za nekaj časa ostali tudi brez elektrike. Da je bila 15 ur brez nje, nam je prek družbenega omrežja Facebook sporočila tam živeča Slovenka, s katero smo želeli posneti pogovor o težkih razmerah v državi. Tudi danes je nismo uspeli priklicati. Povejmo, da Venezuela že četrto leto tiči v recesiji. Zapustila sta jo že več kot 2 milijona ljudi. 3 vodilne opozicijske skupine so za danes pozvale k splošni stavki in protestom.
Severna Koreja kljub zavezam o jedrski razorožitvi ni ustavila svojih dejavnosti na tem področju, to je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Kot je opozorila, so nadaljni razvoj jedrskega programa Pjongjanga in s tem povezane izjave razlog za zaskrbljenost. Italijo je pretresla še ena tragedija. Zaradi močnega deževja je hitro narasla reka v soteski Raganello v Kalabriji, seboj odnesla skupino izletnikov. Nekaj ljudi se je zateklo na skalne police, na pomoč so jim priskočili gasilci in gorski reševalci. 11 ljudi je izgubilo življenje, še 5 je pogrešanih.
Soteska Raganello je ozka in visoka, tudi do 1 kilometra. V zelo kratkem času se je napolnila z vodo in ljudi je metala ven kot krogle iz puške.
Je povedal vodja civilne zaščite Carlo Tansi.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Predsednik republike Borut Pahor je prejel 5 kandidatur za guvernerja Banke Slovenije. Vložili so jih viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc, nekdanja članica Sveta Banke Slovenije Mejra Festič, nekdani slovenski član Evropskega računskega sodišča Milan M. Cvikl in prvi mož Triglav skladov Benjamin Jošar. Več Alen Salihovič.
Predsednik republike je kandidature za guvernerja začel zbirati konec aprila, potem ko je svoj mandat predčasno končal Boštjan Jazbec. Evropska komisija ga je namreč sredi februarja predlagala za člana odbora in direktorja v enotnem odboru za reševanje, centralnem organu za reševanje bank v sklopu bančne unije, na to pa sta njegovo imenovanje potrdila še pristojni odbor v Evropskem parlamentu in svet Evropske unije. V predsednikovem uradu so napovedali, da bo Pahor zdaj preučil prejete kandidature in predvidoma v prvem tednu septembra opravil posvete s poslanskimi skupinami v državnem zboru. Ob tem so zagotovili, da se bo v teh pogovorih potrudil oblikovati potrebno podporo kandidatu, ki ustreza visokim strokovnim kriterijem. V preteklosti pri potrjevanju kandidatov v državnem zboru ni šlo povsem gladko. Leta 2007 je takratnemu predsedniku Janezu Drnovšku uspelo šele v tretje, saj poslanci niso podprli ne kandidature Mitje Gasparija za nov mandat, ne predloga za imenovanje Andreja Ranta. Guverner je nato postal Marko Kranjec. Jazbec je bil 4. Guverner Banke Slovenije za Francetom Arharjem in omenjenim Gasparjem in Krancem ter prvi, ki je predčasno končal svoj mandat. V prihodnjih tednih bomo tako dobili 5. guvernerja v samostojni Sloveniji.
Sodna preiskava nepravilnosti pri financiranju 6. bloka termoelektrarne Šoštanj na Celjskem okrožnem sodišču je postala pravnomočna, poroča spletni portal Siol. Senat okrožnega sodišča v Celju je po njihovih informacijah zavrnil pritožbe vseh 14 osumljencev zoper lanski sklep o uvedbi sodne preiskave. Tožilstvo osumljenim očita kazniva dejanja zlorabe položaja, ponarejanja listin in pranja denarja pri več kot 250 milijonov evrov vrednem oškodovanju pri gradnji projekta T6. Njegova cena je po prvotnih načrtih znašala 650 milijonov evrov, a se je projekt v poznejših letih zaradi slabega vodenja podražil za več kot enkrat, na končnih 1,41 milijarde evrov. Pretekli teden so v Savinjski dolini začeli z obiranjem hmelja, prva je na vrsti sorta Savinjski Golding, najpozneje pa bo dozorela sorta Celeja, ki jo bodo obrali v septembru. Ob zaključku obiranja hmeljarji in turistični delavci pripravljajo hmeljarska likova v Žalcu in Radljah ob Dravi. Več Andrej Šinko.
Letos je hmelj dozorel nekoliko prej kot ponavadi. V Savinjski dolini je bila sorta Savinjski Golding primerna za obiranje že 10. avgusta, na Koroškem pa šele v teh dneh.
Tej sorti sledi sorta Aurora, kasneje tudi Styrian Gold, Bobek, Celeja. Seveda pa se hmeljarji ob pričetku obiranja odločajo tudi na osnovi napovedi Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, ki redno pobira vzorce na različnih lokacijah in spremlja parametre dozorevanja in tako tudi določi, kdaj posamezna sorta nastopi tehnološko zrelost.
Je poudarila specialistka za hmeljarstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Celje Irena Friškovec in dodala, da tudi hmeljari sami spremljajo svoje nasade. Letos je v Sloveniji s hmeljem posajenih 1667 hektarjev površin, kar je približno 80 hektarjev več kot lani.
Kar se tiče pridelka na hektar, je pa nekje na nivoju lanskega leta in zaenkrat tudi kaže, da bi se ta pridelek lahko prodal, kajti hmeljari imajo za večino tega pridelka že tudi vnaprej sklenjene pogodbe.
Friškovčeva ocenjuje, da bi lahko letos v Sloveniji pridelali približno 2800 ton hmelja, vendar pa opozarja, da bo končni pridelek odvisen tudi od vremenskih razmer v prihodnjih tednih.
Več kot 30% slovenskih hmeljišč, 37 natančno je posajenih sort od Seleja, ki je naša najbolj pozna sorta in ta dozori šele tam okoli 5. septembra in potem se to obdobje zelo podaljša. Tudi v Savinjski dolini sedaj zaključujejo z obiranjem šele tam okoli 20. do 25. septembra.
Letošnji julij je bil zelo ugoden za rast hmelja, saj najvišje dnevne temperature niso presegale 30 stopinj Celzija. Dovolj pa je bilo tudi padavin. Zaradi ugodnega vremena hmeljari tudi letos niso imeli težav s hmeljno pršico, prav tako pa ni bistveno odstopal pojav ostalih bolezni. Bo pa letos slab pridelek hmelja na območju Ptuja in Ormoža, kjer je hmeljišča dvakrat prizadela toča. Ko bo obiranje končano enkrat v drugi polovici septembra, hmeljarje čakajo še jesenska opravila v hmeliščih, nato pa zaključni prireditvi v Žalcu in Radljah ob Dravi.
Upravičenci lahko od danes na avtobusni postaji Ljubljana kupijo enotno subvencionirano vozovnico integriranega javnega potniškega prometa za novo šolsko leto. Vlogo za odobritev ali podaljšanje vozovnice lahko oddajo tudi preko spleta. Cene vozovnic ostajajo enake kot lani. Tistim, ki že imajo elektronsko kartico, se bo enotna vozovnica avtomatsko naložila ob prvi uporabi na mobilnem terminalu. Tisti, ki enotno vozovnico kupujejo prvič, pa jo bodo morali osebno prevzeti na prodajnih mestih prevoznikov. Mesečna vozovnica za razdaljo do 60 km stane 25 evrov, med 60 in 90 km 35 evrov, za več kot 90 km pa 55 evrov. Upravičenci lahko skupaj za nekaj doplačila kupijo tudi vozovnico za mestni promet. Za Ljubljano doplačajo 10 evrov, za Maribor 5, za Jesenice pa 15 evrov.
Aktualni predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin se bo potegoval še za en mandat na čelu UEFE. Njegovo kandidaturo predlaga Slovenska nogometna zveza skupaj s še 7 evropskimi zvezami. Pred 2 letoma, ko je Čeferin prvič kandidiral za predsednika UEFE, so ga uvodoma predlagale nogometne zveze Švedske, Norveške, Finske, Danske in Italije, letos pa še Islandije in Ferskih otokov. Čeferinu se sicer mandat izteče februarja prihodnje leto. Evropska nogometna zveza je predstavila spise kandidatov za najboljše nogometaše v Evropi. V kraljevski kategoriji se za ta naziv potegujejo Hrvat Luka Modrić in Portugalec Cristiano Ronaldo, ki sta lani z Realom osvojila Ligo prvakov, ter Egipčan Mohamed Salah, ki je nosil dres finalista Liverpoola. Slovenska teniška igralka Tamara Zidanšek se ni uvrstila na glavni del turnirja WTA v ZDA. Zidanškova, sicer 74. igralka z lestvice WTA, je najprej v drugem krogu kvalifikacij premagala 48. igralko sveta, Belgijko Kristen Flipkens, nato pa klonila na zadnji oviri proti Kazahstanki Zarini Diaz. V 76. letu starosti je po hudi bolezni umrl eden največjih slovenskih rokometnih strokovnjakov Miran Požun. Med drugim je bil selektor slovenske rokometne reprezentance, kot trener na čelu rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško, pa je leta 2004 osvojil naslov evropskega prvaka, kar je bil njegov največji klubski uspeh. Istega leta je s Celjani osvojil tudi evropski superpokal.
Popoldne bo precej jasno, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi kakšna nevihta, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na Goriškem do 35 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer je možna kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 29 do 34 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek bo po večini sončno in vroče, verjetnost popoldanskih neviht se bo nekoliko povečala. V petek bo oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana delno oblačno 32, Maribor 30, Slovenj Gradec jasno 25, Murska Sobota jasno 32, Celjem 31, Koper 30 stopinj. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 30, Edvarda Rusena Maribor pretežno jasno 30, Portorož pretežno jasno 34, Cerkle ob Krki pretežno jasno 32 in Lescem 29 stopinj. Ostali podatki: Bilje 35, Nova Gorica jasno 34, Ajdoščina 34, Krško 33, Črnomelj, Lendava in Radenci 32, Litija, Park Škocjanske jame in Podčetrtek 31, Postojna jasno 30 stopinj, tudi Hrastnik, Malkovec pri Sevnici, Ptuj in Ravne na Koroškem 30 stopinj. Gorenja vas v Poljanski dolini, Krajinski park Goričko in Ilirska Bistrica 29, Babno polje in Rateče 28, Bovec 27, Velenje in Otlica 26, Bohinjska Češnjica 24, Lisca jasno 24, Rudno polje 18, Rogla in Krvavec 17 in Kredarica pretežno oblačno 12 stopinj Celzija. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj dolg približno 500 metrov, ter na cestah Draženci Ptuj ter Lesce Bled na Bledu. Zaradi okvare vozila je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas. Čakalna doba pa je na mejnih prehodih Jelšane, Dragonja in Gruškovje.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v utripu dneva na Radiu Ognjišče.
V Dublinu drevi uradni začetek svetovnega srečanja družin. Ministrstva načeloma razdeljena med stranke, večino prevzemajo stari obrazi. Profesor Petrič, manjšinska vlada je talec tistih, ki jo podpirajo. Vodenje Banke Slovenije želijo prevzeti Bošnjak, Cvikl, Dolenc, Festičeva in Jošar. V Venezueli uvedbo nove valute spremlja velika negotovost. Finančna kriza v Turčiji ni le posledica poslabšanja odnosov z ZDA. Vreme konec tedna bo hladen in deževen. Pregled današnjega dogajanja v tripu dneva na Radiu Ognjišče sta pripravila Helena Škrlec in Alen Salihovič. Brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče.